galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa jimco bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 24, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobadaaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo aan maanta uga hadlayno nooca xukuumadeed ee ay soomaaliya u baahan tahay.
xukuumadda la sugayo waa xukuumad runtii aqoon ku dhisan, dad sharciga waddanka yaqaano, howlaha horyaalan runtii waxa waaye fulin kara 4 sano soo socota haddii ula yidhaahdo.
Xukuumadda loo baahan yahay waxay tahay xukuumad cadaalada. Dowlad marki la yidhaahdana waa fahamsannahay, waxay ka samaysan tahay waa shacab.
Siyaasada qof ku dhashay ma jirto, waa la soo wada galaa, qof walba maalin uu soo galaaya. Laakiin waxa la rabaa waxay tahay dadka markaas masiirka haya ama ra-iisul wasaaraha ahaado ama madaxweynaha ahaado, shaqsiyaadka ay u xulayaan ama ay ku aaminayaan shaqada la rabo in bulshada loo qabto.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo sheegay in sharar siyaasadeed aan la qaban karin laguna qaban karin deegaanada koonfur galbeed.
Dowlad goboleedka koonfur galbeed sidii hore ku digdi ma aqbala doonta siyaasiin dana gaar ee leh in qalqal amni ka abuuran deegaanadan. Dhammaan hay-adaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed sidii hore maranka qabeen qof alla qofkii amni dore kuwa deegaanada koonfur galbeed inay waajib ku gudbaan.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kadib dagaal xooggan oo socday toddobaadyo ayaa ciidamada Ukraine waxay dib uga guran doonaan magaalo go-doonsan oo ku taala bariga dalkaasi si ay uga fogaadaan in la hareereeyo, sidaasna waxaa sheegay guddoomiyaha gobolka. magaalada Severodonetsk oo ah xarunta maamulka ee gobolka Luhanska ayaa waxa ay wajahday duqeybo aan kala go' lahayn oo xooggan oo Ruushku ku hayo. ciidamada Ukraine ayaa Ruushka waxa ay kala soo horjeedeen dagaal ka hor intaysan dib uga guran warshad weyn oo kiimika ah oo ku taala cirifka magaalada, halkaasi oo ay ka soo galeen dhismayaal dhulka hoostiisa ah oo fidsan. ciidamada Ruushka ayaa maalmihii lasoo dhaafay guulo ka sheeganayay kana gaaray agagaarka Severodonetski iyo magaalada la yidhaahdo Lisinskin oo ku taala daanta dheer ee webiga, iyagoo isku daya inay xareereeyaan ciidamada Ukraine. guddoomiyaha gobolka Luhanski ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ukraine lagu amray inay isaga baxaan Severodonetsk si aan markaasi loo hareereyn. debley hubaysan ayaa 22 qof oo beeraley ah waxay ka afduubteen beerahooda meel ka baxsan caasimadda Nigeria ee Abuja, sida uu sheegay booliiska maxalliga ah maanta oo Jimcaha, mawjadihii ugu dambeeyey ee afduub ballaaran ee dalkaasiya. burcad aad u hubaysan ayaa si joogto ah u weerara dhulka miyiga ah oo ammaankoodu liito ee waqooyiga galbeed iyo gobollada dhexe, laakiin afduub iyo wadareed ayaa naadir ka ah caasimadda. ciidamada Nigeria ayaa waxa ay ka dagaalamayaan dhowr jiho oo ay ku jirto waqooyi bari, halkaasi oo fallaagada ay 13 sano ka dagaalamayaan kacdoona ka wadaan, iyo dhanka koonfur bari oo ay ka howlgalaan kooxo goonu goosada, balse rabshadaha ay geysanayaan kooxaha burcada ayaa sii kordhaya iyadoo 50% ay ka badan yihiin dhacdooyinka 2021-kii marka la barbar dhigo sanadkii hore, sida uu qabo mashruuca goobta iyo dhacdooyinka. Burcadda Nigeria ayaa dilay in ka badan 2,600 oo rayad ah sanadkii 2021, taasoo kor u kacday 250 boqolkiiba marka la barbar dhigo sanadkii 2020, sidaa sheegtay hay-adda samafalka ee ururisa xogta. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu muujiyey sida ugu xun yahay dhulgariirkii ay dadku ku dhinteen, iyadoo ay sii wadeen inay cadaadisna ay ku saaraan maamulka Talibaan inay ka laabtaan xanibaadaha saaran haweenka iyo inay xasiliyaan dalka. Waxaan ku boorineynaa Taalibaan in si degdeg ah ay u beddelaan siyaasadaha iyo dhaqamada hadda xadidaya xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ee haweenka iyo gabdhaha Afghanistan, kuwaasi oo ka sii dari doona dhibaatooyinka bini'aadminimo, dhaqaale, xuquuqda aadanaha iyo bulshada oo wiiqaya hadafka nabad waarta iyo xasiloonida Afghanistan. Sidaasina waxaa wariyaasha u sheegay safiirka Albania Ferid Hoxha, isagoo ku hadlayay magaca 9 ka mid ah 15 xubnood ee golaha. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Dalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in shirar siyaasadeed aan lagu qaban karin deegaanada Koonfur Galbeed, iyagoo sheegay inay jiraan siyaasiin doonaya in khalqal siyaasadeed ay geliyaan gobolka. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo wuxuu ka sheegay inay jiraan siyaasiin qalalaasiya amni darro ka wada magaalada Baydhabo. Wasiirku wuxuu sheegay inaan cidna laga ogolaan doonin falal amniga ka baxsan inay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xilli abaaro sababay macluul ay ka jirto gobollada Koonfur Galbeed, sida wasiirka amniga hadalka uu yiri.
Waliba ana deerahaye warar siyaasiin ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo dana gaar ah leh oo fadow intii ka abuuran qalqal amni iyo dana gaar ah weydan siisin ogdin walaalayaal, deegaanadan Koonfur Galbeed mayba waa abaar daba dheeraatay yaa saameeyti, mayba dhammaanteen in linku baahanya intiina isgarab surugno abaartan umatan kororti gurmana dadkan mambaahan intii xaalad amni darro lagay kale ka abuuro dadkan dad abaar saameeytiyo xilligan ma in rooga wararkiisin wadan doorasho siisin ogdin maylata system waqti iyo dastuur. Wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sadii hore ku digdi ma aqbala doonta siyaasiin dana gaar ah leh in qalqal amni ka abuuran deegaanadan. Dhammaan hay'adaha amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sadii hore maranka qabeen of alla qofkii amni doorka wada deegaanadan Koonfur Galbeed inuu waajib ku gudan.
Hadalka wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmadii shalay magaalada Baydhabo uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha hore ee gobolka Bakool Shiina Macalin Nuurow.
Ujeeddada shirkad jiraydan gobolka ahaayeen wali buuha gobashada xilka musharraxnimo oo aan anteegana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii wali dhiirigelin badan iyo maanaha taageero isyeena asxaab badan meel rayse maadaama waqtiga gabaabsiyey oo muddixilaadkii 4 sano haytii 5 bilood iyo 2 maalmood ku dhammanta xukuumadda talada haayta weli ku sugaanay in doorasho hufan qabata madaxweyne xildhibaanadii oo Koonfur Galbeed oo adaa xulli iyo codku weydiisadaana weli malaayadiin inaad kasuuni ka qabta musharaxiinta kale iyo ii adiina weli rajay insha Allah inay ka tartamo doontaan haddii maanaad ka guuleysatoon la keeli shaqay haddii la ku guuleysatoon musharaxii guuleysada aad xil ka sanibadaan ka wareejii doonta.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa hore u shaaciyay inaan magaalada lagu qaban karin shirar siyaasadeed oo looga soo horjeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in bukaanno cusub oo qaba xanuunka COVID-19 laga helay xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya. Hadalkan ayaa ka soo yeeraya MSF xilli ay markaasi waddo olole lagu tallaalayo kumanaan qaxooti ah oo xeryahaasi ku jira. Wariyaha V O uga soo waramay xeryahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta loo soo diray.
Hay-adda MSF oo adeegyo caafimaad ka fulisa gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilowday olole lagu tallaalayo kumanaan qaxooti ah iyo wacyigelin bulshada loogu sheegayo khatarta COVID-19 oo kusoo rogaalceliyey guud ahaan dalka Kenya, iyadoo ilaa iyo 4 kiis oo xanuunkaas la xiriira laga helay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, sida saraakiisha caafimaadka MSF ay u xaqiijiyeen warbaahinta V O A. Waa kan Cabdiraxiin Shariif oo ka mid ah howlwadeenka MSF oo si guud u maamusha isbitaalka weyn ee xerada dhagaxley.
Amaasantahay walaal, magacayga waa Cabdiraxiim Shariif, ka shaqeeyo hay-adda MSF oo ka howlgasha xerada dhagaxley. Waxaan ahay health promotion supervisor, dhaqtar ku xil saaran wacyigelinta xagga bulshada. Xagga hadaan ka hadalno covidka corona, cudur corona waqti baa jiray oo aada noo saameeyey, oo bulshadii iyo dadkiina ay dadaal jireen oo maaska la xiran jiray, afxirkii talaal la qaadan jiray. Waqtiyada dambe ilaa hadda sanadkan bilowgiisa inuu waxad moodaa uu naga dhammaaday bay dadku u haysteen, laakiin haddeer waqtigan la joogo aada buu salaba kacleeyey. Wuxuun u badan yahay hadda dalalkan kale sida hadda Nairobi iyo meelahan aad buu dadku u saameeyey. Annaga hadda dhagaxley ahaan wiiggaada lasoo dhaafay waxaa laga helay shaqaalihii iyo dadkii bulshada markii lasku daray ilaa dad gaaraya 3-4 waa laga helay. Annagoo u malaynayn xanuunka inuu dhammaaday oo goobihii hataa lagu daaweyn inaan ku xirna ku tali jirnay ayaa haddana soo kubacay oo soo laabtay. Marka hadda waxaan bilaabnay talaal oo vaccination, aan bilaabnay campaign oo aad iyo aad u socdo. Marka hore waxaa laga bixin jiray istaalka bis oo keli ah, laakiin hadda waxaa laga bixiyaa helboosyaashaan geynay. Waxaan u geynay communityga blogs aan ugu geynay oo blog walba maalin baan aadnaa oo talaalka la siiyaa. Laakiin dadkii waxaad moodaa inay kuleeyihin xanuunka uu dhammaaday maxaana loogu dawadaa talaalkan. Marka hore waxaa la jiray certificate baa la bixin, waa in la qaato xanuunkii oo taxadar la sameeyo. Laakiin hadda dadka badadoodii dadaalkii inuu yaraadaad moodaa marka ugeysa waxay kuleeyihin xanuun dhammaaday maarta in hadda nagu soo tabacdo oo nagu awuurto, midaasna ma jirto. Xanuunka weli wuu jiraa, dadku waxaan u sheegay inuu weli xanuunku jiro. Gacmo dhaqii in weli haddana sidii fiican si loo samayn jiray loo sameeyo, oon aada lagu dadaalo ilaa 20 daqiiqo gudahood biyo iyo saabuun gacmaha lagu dhaqdo, maaskii afxirkii lagu soo laabto oo la xirto, afxirkii in lagu laabtaan rabnaa oo gacmo dhaqiina lagu laabto, talaalkiina la qaato, meelaha bulshada isku tagaan la dhaafo insha allah.
Inkastoo talaalkan laga fulinayo gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, haddana saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in bulshada qaxootiga aysan talaalka u qaadan si dhammaystiran, maadaama bulshada ay faham badan aysan ka haysan muhiimadda uu talaalka u leeyahay difaaca caabuqa COVID-19. Waa tahay talaalkan, talaaladii hore aad u bixiseen maxay kaga duwan yihiin? Qofkii horaan u qaatay ma qaadan karaa?
Marka hadda waqti xadirkan talaalka aan wadno waxaa weeyaan dadkii jeyjey qaateen ma siinayno, halkii baa ku filan. Laakiin dadka AstraZeneca qaateen waa kii ugu horreeyay markuu talaalka soo baxo. Dadkii qaatay labahta haday qaateen booster dose baa jira, boosterka la siinay. Dadka talaalka la siinaya jira ay dad la siinaynin. Annaga dadku wixii 18 ka hoose talaalka ma siinayno, dadkaasoo kale lama siinaa, waa inay ogaadaan bulshada ku jiro. Wixii 18 ka kore oo kale ayaan siinaynaa, wixii 18 ka kore oo kale ayaan siinaynaa. Waxaa kale la siinayaa hablaha uurka leh ma la siinayo talaalka, waa inay ogaadaan. Duqeyda ayaan aad xoog u saarnaa dadka sokorta iyo dhiigkarka qaba sababtoo ah waxaan ognahay awooddooda jirka inuu yar yahay, sifa aan u kobcinno awooddoodii. Weli cabsi baa jirta dadkii oo koronihii talaalkii baa laga cabsanayaa. Dad baa ku dhahaya talaalka haddaan qaato ilma la'aan buu igu ridi, oo wuxuu iga dhigay madhalays buu igu ridiyaa. Dad baa ku leeyahay xanuun buu wataa oo dhiigbax baa kugu dhacaya 15 kadib. Dad baa ku leeyahay cudurrii xumaa sida HIV-ga iyo waxbaa ku jira talaalkii. Waxaas dhan waa un cabsi dadkii ay abuureen oo barabaganda ah waxba ka jiraan.
Dhaqanka Soomaalida oo inta badan aysan aaminsanayn dawooyinkan.
Haa, mar walba oo talaal u imaado dadkii waxay dhahayn war anagaan lasoo yareyn rabaa, war afrikaanka loo soo dhigtay, war gabdhahayna dhalayaan baa ilmaha laga tiri rabaa. Marka waxaas dhan ma jiraan. Aniga hadda kula hadlaa Cabdiraxiin, dhakhtarka waan qaatay talaalkii, wax dhibna ma arkin alxamdulillah. Markaa talaalka qaadatid COVID-ka xitaa hadduu kugu dhaco waxaa aad iyo aad u leedahay fursad oo uu noqonaya sida adigu hargab kugu dhaca camal. Dadka markaan isku fiirinay boqolkiiba dadka talaalka qaateen aad bay uga badbaadaan oo aad bay xoog u leeyihiin marka lagu fiiriyo dadka wilaa talaalka aan qaadan.
Dhinaca kale, Cabdiraxiin Shariif ayaa sheegaya in welwalka ugu badan ay ka qabaan caruurta kasoo barakacay abaaraha ka jira jubooyinka, kuwaasoo inta badan qoysaskooda aysan ku xirneyn laamaha caafimaadka.
dhaafay bilooyinka hadda lasoo dhaafay ilaa bisha markii laga soo bilaabo 12-aad 11-aad dad fara badan oo ilaa 10,000 ayaa kasoo barakacay Soomaaliya oo abaaro kasoo cararay oo dhagaxli xarada imaaday. Xaraday markay imaadeen anaga dhagaxli ahaan MSF waa lasoo dhabeeyey anagoo ku duuban oo la shaqeynayna UNHCR. Bloog cusub baa loo furay la dhaho K14 xaafad wareeg aan waa hagaajinay oo bulshada u shaqeynayo community health worker ayaa la dhahaa. Ayagu wacyigelin siinayaan goobaha caafimaadka kusoo toosinayaan. Ilmo fara badan ayaa jiray oo imaadeen oo talaalaan ah oo la talaalay. Dadkiina hadda dadkaas aanba xoog saarayna had sababtoo ah dadkii joogay dadkaas ayaa hadda ka daran oo macnaha atriska ah sababtoo ayagu waxba ma ogu waa dad reebaadiya ah, ma garanayaan xagga caafimaadkii, ma garanayaan corona wuxuu yahay naftiida. Marka dadka aan hadda xoog saarnaa oo tabar badan gelina insha allah sifa u ogaadaan inuu jiro caafimaad meel laga bixiyay iyo wuxuu yahay corona.
Ugu dambeyntii caafimaadka xardan dhagaxley MSF ayaa maamusho oo dalhoodeen ka tahay. Waxaan la soconaa in sanadihii tagay goobihii caafimaadka ee boosadii xaafadaha ku yaalay inay soo xirmayeen culayska guud ee dhinaca caafimaadka ka jira xerada ma kula tahay inaad baahitiri kartaan?
Way jiraan mar oo helboosyaasha ay badnaayeen ilaa ay ahayn 5 oo lasoo xiriiray, laakiin hadda ma ahan. Bulshada cabsicabsi baa ku jirta oo waxay leeyihiin MSF aa xiraysaa, howlihii bay joojinayaan, waxaas ma jiraan, howlihii aan qabanayna weli waan qabanayna. Laba helboos baa noo furnaa, labadii weli way furan yihiin, isbitaalkii weli wuu furan yahay, howlihii weli caafimaad waa la wadaa. Marka insha allah sida baan ubadeena kama gaabinayna insha allah.
Ugu dambeyntiina hadalkan ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka ee ka ogolay xeryaha ayaa ku soo aadaya iyadoo bulshada qaxootiga loo sheegayo inay qaataan fariimaha dhinaca caafimaadka ah ay bixinayaan hay-adaha ka ogolay xeryaha dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno maanta nooca xukuumadeed ee ay Soomaaliya u baahan tahay. waxaana Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
labadii dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana idinla socodsiinayaa anigoo Cabdilcasiis Barrow. guud ahaan barnaamijka waxaan toddobaadkan ku faaqidi doonaa nooca xukuumadeed ee u baahan tahay Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ra-iisul wasaare dhowaan u magacaabay Xamse Cabdi Barre, waxaana uu qorshe u yahay in la horgeeyo baarlamaanka si ay u siiyaan codka kalsoonida. kadibna waxaa lasoo dhisi doonaa xukuumadda cusub. waxyaabaha horyaalana waxaa xukuumadda ka mid noqon doona siday uga shaqayn lahayd arrimaha amniga, wax ka qabashada arrimaha cimilada, iyo deegaanka. xilli Soomaaliya ay ka jirta xaalad adag oo bini-aadanimo, kalabar dadka ku nool dalkan ay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo sida ay qaramada midoobo sheegtay. waxyaabaha sidoo kale la filayo in xukuumaddu ay ka shaqayso iyo guud ahaan dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay tahay arrimaha doorashooyinka oo la filayo in dalka uu ka gudbo doorashooyinka dadban, islamarkaana loo baxo doorashooyin qof iyo cod ku dhisan. haddaba si arrimahaasi loo xaqiijiyo, Soomaaliya xukuumad noocee ah ayay u baahan tahay? waxaa dooda igala qayb galaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo sidoo kale bare ka tirsan jaamacadda Radboud ee ku taala dalka Holland, Ismaaciil Daahir oo horey u soo noqday agaasimo ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, iyo Caashe Cumar Geystiir oo ka mid ah haweenka aqoon-yahanka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Ismaaciil Daahir, Caashe Cumar Geystiir iyo Dr. Shawqi Axmed Xayir, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada. waxaan rabaa inaan ku bilaabo Dr. Shawqi. sidaad la socotay, Soomaaliya waqti dheer kadib oo qalqal siyaasadeed oo waddanka galay, ugu dambeyn waa laga baxay, madaxweynihii waa la doortay, ra-iisul wasaarihiina waa la doortay, dhowaan waxaa lagu wadaa baarlamaanka in la horgeeyo si codkii kalsoonida xildhibaanada loo helo. waxaa la filayaa waa xukuumad cusub in la dhiso. marka aad fiiriso wejiga Soomaaliya ay leedahay, xukuumad noocee ah ayaa maanta loo baahan yahay?
bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdicasiis Barrow waa ku salaamayaa, Ismaaciilna waan salaamayaa, iyo Caasho iyo dhammaan dhegeystayaasha. saad u sheegtay, Soomaaliya saddexdii sano lasoo dhaafay doorashooyinka dhibaatooyin badan ayaa waxa waaye ka tagnaa. hadda waxaad u maleysaa in doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh kadib in waxa waaye waxaasoo dhan laga soo gudbay ra-iisul wasaaraha in la magacaabay, in la sugaayo in baarlamaanka uu ansixiyo hadduu ilaa yiraahdo. kolle sida hadda muuqato ay dilada aad ay u wanaagsan tahay, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo doortay ra-iisul wasaare ay hore isku yaqaaneen, hore wada shaqeyn ay usoo dhex martay. taasna waxaa laga filaa kolle in khilaafaadkii isqabqabsigii siyaasadeed uu ka imaan jiray dhanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay yaraato haddii xataa ay dhacdo maadaama bini aadan leeyahay in ay noqoto mid runtii la maareyn karo maadaama labada qof ay hore isku yaqaaneen ay soo wada shaqeeyeen. Marka xukuumadda la sugaayo waa xukuumad runtii aqoon ku dhisan, dad sharciga waddanka yaqaano, howlaha horyaalna runtii waxa waaye fulin karo afarta sano soo socota haddii ilaah yiraahdo. Marka anigu kale waxaan ku talin lahaa in lagu soo xulo karti, aqoon iyo dad runtii shaqada ka bixi kara in la keeno.
Waa kartay kartiya aqoon ayaa tiraa lagu soo xulo. Waxaan rabaa inaan caasha inaan u beyro. Caasha xukuumad cusub aa la filayaa inay dalka timaado waqti istiijid siyaasadeed waddanka uu muddo kusoo jiray, haddana xaalad bini aadanimo adag ay ka tagan tahay. Xukuumadda aad rabto Soomaaliya inay timaado ama aad fili lahayd maxay tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan aad idinkaaga mahadcelinayaa fursadaha qaaliga ah mar walba nasiisan. Aniga waxaan isleeyahay xukuumadda loo baahan yahay waxay tahay xukuumad cadaalada u danaynayso dalka, diinta iyo maaragtay macnaha horumarka horumarsay u samayn lahaayeen. Dowlad marka la yiraahdana waa fahamsannahay, waxay ka samaysan tahay waa shacab. Shacab hadduu jiro oysan dowlad jirin nolol ma jirayso, dowladna shacab la-aan ma jiri karto. Marka dhibaatooyin badanna waa la soo maray, waxyaabo badanna waxay ku dhacayeen, qaladaad badan oo hore loo sameeyey. Maanta waxaan ku faraxsanahay dowladda macnaha sida loogu dadaalay dimuqraatiyadda ah loogu xoogga loo saaray horta inay dowlad dhalato. Markay dhalatana ra-iisul wasaare hadda alxamdulillah waa la doortay, laakiin dowladda aan rabno waxyaabo badanaa la rabaa in la kala saaro. Xukuumadda macnaha baarlamaanka wuxuu mas-uul ka yahay shacabki, waana macnaha sharci dejiye waay. Haddii xildhibaanada noqdaan mathalan fuliyaasha wasiiradoo kale ay noqdaan oo macnaha inay dejiyaal noqdaan oo sharciga dejiyaan at the same time fuliyaan, waa conflict of interest. taasaana mar walba keenaysay marka hore xataa markii uu ra-iisul wasaare uu macnaha qof shaqadeeda ka bixi waysay ileen qofti wasiir ah waa shaqaale dowladeed la eri karo oo macnaha shaqada hadduu si fiican u qaban waayo, laakiin hadduu xildhibaan yahay oo shaqadii wasiirnimo laga qaado intuu gadaal u noqdo oo gruub sameysto oo wuxuu keenayaaba inuu la dagaalo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan rajeynayaa sanadkan horta in lakala saaro, wadahadal fiican yimaado. Hadda annaga hadda haweenaha waxaan aad ugu dadaaleynaa madal waxaan sameynay la yiraaho bidaamiso oo ay hadda inaan la jaanqaadno oo laga wada hadlo qaabkii dowladda aan u dhisi lahayn, because waxaan confuse ku nahay ma aragtay federalismka laftirkiisa dowlad goboleedyada say wax u qaybsan lahaayeen sida laysula shaqeyn lahaa. Madaxweynaha wuxuu yiri waxaan rabnaa hadalqabsigiisa halku dhigiisa oo kale runtii aadaan uga helaa aniga inay saameeyey. Waxaan u baahannahay macnaha dad heshiis ah, marka heshiis ahaane horta Soomaali haddaan nah maxaa heshiis ku naqnaa?
Su-aal
taagan oo loo baahan yahay in la falaaqeeyo laga wada
hadlo. Waa tahay, waan ku iman doonaa. Ismaaciil, aad ujeeda caasha waxay leedahay xukuumadda iman doonta waa in ra-iisul wasaaruhu uu ka fiiriyaa inuusan golaha shacabka ka keenin, bannaanka ka soo xulo si hay-adihii dowladda isla xisaabtan u yimaado, isla markaana awoodihii la kala saaro dowladnimada iyo sharci dejinta iyo fulinta dhacyadii kala duwan ee dowladda. Adi taa ma qabtaa?
Baxis waa ku salaamay adiga iyo walaalahay iyo caasha iyo editoorka iyo bahda v o a iyo dhegeystayaasha oo dhan. Inta ay sheegtay walaashay waan la qabaa, waana sida ay sheegtay conflict of interest mar walba wuxuu keenaa isqabqabsi siyaasadeed. In la kala saaro sharci dejiyaha iyo qofka noqonayo maaragtay laantii fulinta oo ahayd inay ayaga isku sameeyaan, maxaan ku irahdaa korjoogto isku sameeyaan, inay labadaba ayaga isku noqdaan, waa mid ay walaashay ka hadashay. Waa arrin xaqiiqa oo jirta waaye. Soomaaliya in looga baahan yahay inay ka gudubto muxuma in maaragtay qofka oo xildhibaanka uu soo galo golaha wasiirada, laakiin in dastuurka natrigiisa oo lagu daro in qofkaas uu ka baxo u banaayo kursiga si maaragtay korjoogteyntii maaragtay meesha aysan uga bixin oo isla xisaabtanka meesha uu kasii socdo. Inta badanna isku dhaca ka yimaada maaragtay baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intooda badan waxay salka ku hayeen arrimo siyaasadeed oo ay kow ka tahay xildhibaano wasiiro ah iyo kuwa aan wasiir ahayn. Marka waa ku raacsanaa walaasha aasha dashata
waa gartay waa arin runtii dood cusub keenaysa in halka xildhibaanada wasiirada ka imaanayaan laga eego baarlamaanka inay ka yimaadaan golaha shacabka iyo in banaanka laga soo xulo. Intaba doodan hadda caasha iyo ismaaciil ay soo saareen maalmihii ugu dambeysay aad bay u xoogeysanaysay, waxaana dadka inta badan ay soo bandhigayeen in lasii saadaalinayaba marka la eego sida ay xukuumadii hore ku imaanayeen in baarlamaanka xubnaha ugu badana ay ka imaan karaan. Haddii ra-iisul wasaare Xamse uu ka soo xulo golaha xukuumadiisa banaanka, ma kula tahay in sidii la rabay u shaqeyn karaan? Dr. Shawqa Diyan ku siyaado weliba og culayska baarlamaanka ka imaan kara weliba golaha shacabka.
Waa su-aal runtii taagan. Walaalkii Ismaaciil iyo Caashe, aniga waa la qabaa fikirka in bal la kala saaro, sababtoo ah meesha waxaa lumaya hadhowti checks and balances yaa rumaya runtii, yaa wax controla yaana la controla. So halkii qof hadduu labadii koofiyad isku gashto, asaga mar mid uu siiyo midda kaleeta uu gashto, xoogaa dhibkeeda leedahay. Haddana haddaa dhanka la ka fiirisid wasaaraha naftirkiisa, waa dareemi kartaa in madaxweynaha in iyaga naftirkooda ay ku xisaabtamayaan in waxa waa waxyaabahan dhaqan siyaasadeed soo jireen ah in uu yahay runtii, oo xildhibaanada qaar xataa ay haddaba isku diyaarinayaan in waxa waaye boosaska wasiirada iyaga ay buuxiyaan. Marka dhaqankaas soo jireenka ah oo runtii waxa waaye aan meelna ku qorneyn sidii loo jebin lahaa iyada naftirkeeda, waa su-aal meesha runtii ku jirto. Kolle waxaa wanaagsan in maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaraha Xamse, madaxweyne wasaaraha magacaaban Xamse laga filayo runtii waxa waaye afartan soo socoto howlo adag runtii waxa waaye Soomaaliya hortaala runtii shaqona looga baahan yahay. Midda ugu muhiimsana waxay tahay in waxa waaye shaqadaas si wanaagsan loo qabto, waddankana dan ugu jirto, ummadda Soomaalidana runtii waxa waaye dhibaatadan soo dheeraatay waxa waaye ka saari karto. Marka wax walbo taas lagu heli karane aniga ahaanteeda waan soo dhaweynayaa in golaha wasiirada, laakiin waxaa muhiim inay noqdaan runtii waxa waaye dad sharciga yaqaano, awood u leh in waxa waaye shaqadaas ay qaban karaan. Marka haddii dhowr qof laga soo qaado oo la isdhihi karo alleleh waddanka u baahan shaqada way qaban karaan, dhib kale aniga weyn hadirtan uma arkay. Laakiin haddii qofku u soo galo in waxa waaye labadaas boos isku heeso, kolle ummadda iyo waddanka dan uguma jiraysa arrintaas.
Dr. Shawqa Diyan, aan kula sii joogo, ma kula tahay in maanta la joogo in miiska la soo saaro dooda ah golaha wasiirada yaanay xildhibaanada ka imaanin? Ma kula tahay maanta in doodaasi miiska la soo saari karo, xukuumadda iman doontana ay ku shaqeyn karto? Su-aashaasa u baahnay si qoto dheer looga jawaabo.
Su-aal aada muhiim u ah waa runtii barow. Midda jirtaa waxay tahay baarlamaanka Soomaaliya waa ognahay sida waxa waaye sanadihii u dambeeyey u shaqeynayay. Baarlamaanka naftirkiisa hadda taagan waa ognahay sida lagu soo xulay iyo duruufihii doorashooyinka hareereeyey ciqaabkii ku soo baxeen. Midda jirtaa waxay tahay marka iyaga naftirkooda waxay isku diyaarinayaan runtii in golaha wasiirada ay qayb ay ka noqdaan. Aniga kolle tala ahaan in waxa waaye la fiiriyo intii markaas competency, maadaama culture siyaasadeed kaas runtii maalin ama laba maalin ama sanad kuma ba-aya runtii. In bal xataa waxa waaye haddii taas laga maarmi waayo bal la fiiriyo waxa waaye qaabki waxa waaye dowlad nus xataa haddii laga keeno ama dhowr shaqsiyaad laga soo qaado, inta kaleetana markaas banaanka laga keeno. Ani muhiimadda ugu muhiimsana waxay tahay oo madaxweynaha iyo wasaaraha lagula xisaabtama afarta sano runtii way yar tahay. Anaga hadda markaa fiirino afar sano wax badana waa laga afar sano iyo howlaha Soomaalida maanta horyaalo, hadda u fiiris xataa dhanka caalamka runtii waxa waaye shaqo badan ayaa meesha taala. Soo shaqadaas in la qabtaa muhiima runtii, dadka qabanayana waa in dad karti leh, sharcigana yaqaano, runtii waxa waaye ummadana u turaaya runtii. Intaas aniga oran lahaa.
Waa gartay marka ay xukuumad cusub meesha timaado, waxaa dhasha ama kusoo biira Soomaaliya siyaasiyiin cusub oo saxada soo kora, taas oo dadka qaar ay leeyihiin waxaa aada u kordhaya tirada siyaasiyiinta ee sanad walba imaanaya Soomaaliya oo xukuumadaha imaanaya la socda. Haddii Caasha banaanka laga soo xulo sida aad adigu qabtay xildhibaanada oo golaha shacabka laga madax banaayo, ma noqon kartaa in arrimihii siyaasadda ciriiri badan horey uga jiray dad badan joogeen, in siyaasiyiin cusub ay kusoo biirayaan, taa qudhida soo culays iman kara ma?
Aniga horta marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay Xasan Sheekh inuu madaxweyne noqday, because waa nin hore usoo qabtay madaxweynenimada, usoo qabtay qaladaadkii uu galana arkay, shan sanane banaanka ka fadhiyey madaxweyne kala fiirihayay waxa uu asaga qalday iyo wuxuu saxay iyo qofka kale wuxuu saxay. Maanta midda kale waxaan ugu hambalyayha horta qofka uu doortay laftirkeeda ra-iisul wasaare Xamse inuu yahay qof waddanka joogay, wax bartay, waxbarasho ku dhex jiray, constitution ka soo shaqeeyey, nidaamyo badan ka shaqeeyay. Marka waxaan isleeyahay ani aragti cusuba ima hayso in hadda laga hadlana waa loo baahan yahay, because qaladaadka hore bini aadanka waxay wax ku bartaan waa mistakeska ay sameeyeen. Qaladaad horaa dhacay ra-iisul wasaareyaasha waxaa loo tuur jira waxay aheeday awoodda ay lahaayeen xildhibaanada oo iyaga laftirkooda wasiir ahaa oo aanan rabin inay booskaas ka baxaan. Hal waxaan ku darsan lahaa maxaa tirahaa in hadda laga hadlo muhiim waay oo macnaha la kala saaro. Midda kale waa ognahay xildhibaanada say kusoo galeen, xoogay kusoo galeen, qaarkood lacagay baxsadeen in wasiir loogu daro, midda kalena qabiilay ku dhisan yihiin, in isaga positionkiisa wiil walaalkiisa oo kaga fiican oo arintaas kaga aqoon badan inuu qaadan waayo isaga iska haysto horta qalad waay. Midda kale gabdhaha xildhibaanada lasoo geliyey, haweenka lasoo geliyey laftirkooda, qaarkood waxay kusoo galeen inay haween yihiin inaan loo rabin laakiin lagu xumeeyahay nin kale. Marka waxaan isleeyahay anigu in la kala saaro wixii haddana doodeeda la bilaabo, shacabkiyaan ka midnaha annaga xuquuqaana u leenahay dowladda dhismaheeda inaan dhinac ka qaadan, waxaan u baahannahay Soomaali heshiisa, markaas kadib aan ka hadli karnaa.
Waa garta, laakiin haddii aan weli kula sii joogo dooda ah qabiilo xildhibaanka meesha ku fadhiya, xukuumadda qudheeda 4.5 lagu dhisi doonaa sida xeerka siyaasadda Soomaaliya uu yahay hadda marka la eego, doodaas xaggee geynaysaa?
Horta 4.5 meel walbay galoosaaba. Hadda haddaad organization yar sameyhiisa ama wax yar inaan sameysa rabto, waxaa lagu leeyahay looma dhamo, hebel ma ku jiraan iyo waxaas waa la leeyahay. Iyada laftirkeeda la rabaa inaan baranno qabiilka laftirkiisa, dad waaye araga oo wax bartay oo wax socodsiin karo oo yacni cad goyn kara ku jiro, yacni sharciyo samayn kara ku jiro. ma aha qof walbo qabiil nin ma aragtay aan wax fahmaynin uu keenay. Ana hadda qabiilkayga marka la yiraahdo ninka qofka la ii keeno xildhibaan la igaaga dhigaayo, waxaa soo xushay ama 100 qof ama 100 qof adag ku jirin adiga oo lasoo xulay oo codkaada ada sii karina lagu keen, waa ku sawarna dowladda ku dhismataa la leeyahay mugta. Laakiin haddana qofkii oo xildhibaan hosoo kusoo galay Ilaahay la og yahay inuu isaga iska haysto oo wasiir noqdo oo keligiis decision gaaro, waxay keenaysaa dimuqraatiyada xumada laftirkeeda. Dimuqraatiyada laftirkeeda waxaa la rabaa qabiilka majority waxay rabaan.
Dooda Ismaaciil aan dhinac ka siinaya mar kale. Ismaaciil, Soomaaliya siyaasadda marka laga hadlayo, inta siyaasiyiinta aaday u badanayeen marka la eego ilaa 15-kii sano ugu dambeysay dadka siyaasadda soo galaya, haddii xukuumadda banaanka laa keeno, su-aal la mid a tii aan caashe iyo shuuqi weydiiye, haddii aan adigu ku weydiiyey, soo dhibaato kale oo soo kordhaysa maaha in maalin walba dad cusub siyaasadda ay yimaadaan, kuwii hore siyaasadda ay sii joogaan, soqayladii siyaasadda iyo dhibaatooyinka dowladnimada soo gaaray horsocod la-aanta qayb ka mid a ma hataa?
Maya, aniga taas waxaan hogaa waa kaga duwanaha waa saaxiibadee, sababtoo ah in qofka siyaasadda soo galaya, siyaasadda qof ku dhashay ma jirto, waa lasoo wada galaa, qof walba maalin uu soo galaya. Laakiin waxaa la rabaa waxay tahay dadka markaas masiirka haya ama ra-iisul wasaare ha ahaado, madaxweynaha ahaado, shaqsiyaadka ay u xulaayaan ama ay ku aaminayaan shaqada la rabo in bulshada loo qabto, inay ka fiiriyaan kategoriyaasha maaragtay qofkaas shaqada lagu siinayo, aqoonteedii ma leeyahay, waxbarashadeedii ma leeyahay, experience ma leeyahay, waxyaabo badan la fiiriyo. Laakiin qofka inuu vetting process maro oo positionkaas wasiirka ama wasiir ku-xigeenka 3-4 qofood loo interview garay, markaas la midka ugu fiican laga qaato, iyadoo aan la fiirinaynin 4.5 oo ah mid ka hor imaanaysa dastuurka, ka hor imaanaysa markaas si u fiirisid. Marka masiirka dadka haya ay madaxweynaha iyo wasaaraha laga rabaa dhaqankaas inay bedelaan, jidka ayaga ay qaadaan waa lagu qasban yahay oo sharciga ah, sababtoo ah 4.5 sharci sharcina maaha. Qof walba muwaadin wuxuu xaq u leeyahay dalkiisa inuu u shaqeeyo haddii uu leeyahay kartidii iyo aqoontii iyo waayagnimadii uu dalka ugu shaqeyn lahaa.
Waa gartay wax rabaa qodobkaas meeshaas inaa uga gudbo. Haddii aan weli kula sii joogo, waxaa jira qodobada dowladdan hor yaalla ee aadka looga eegayo weliba madaxweynuhu uu sheegay inuu wax ka qabanayo, waa arrimaha amniga oo kale. Waana mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee maanta Soomaaliya hor yaalla. Ma kula tahay caqabada amniga ee maanta jirta in 4 sano xal loogu heli karo?
Waa su-aal muhiima barow saaxiibkay. Waa run madaxweynaha hadaladiisii ugu badnaa waxay ahaayeen in wax ka qabto maaragtay amniga, wax ka qabto in amniga wax laga qabto, xasilooni la helo, kooxda nabadiidka aana laga adkaado. Waxay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaari lahaa, hadday noqon lahayd dhinaca maalgashiga, hadday noqon lahayd dib u dhiska, hadday noqon lahayd maxaa ku yiraahdaa kobaca dhaqaalaha, hadday noqon lahayd waxbarashada ardayda naftirkooda. Marka wax walbo iyo meel walbo aan horumar ka gaari lahayn waxaa asaas u ah horta in amni la helo. Meel aan amni jirin nolol ma jirto. Marka waa lagu qasban yahay madaxweynahan uu ballan qaaday arrimaha amniga inuu muhiimadda ugu weyn siin doono. Taasna waxay imaaneysaa in dowladda ay la timaado siyaasad amni oo jaango aan oo ka duwan wixii aan hore usoo aragnay, taasoo ah kow in annaga aan isku tashano oo Soomaaliya iyada isku tashato inay dalkeeda difaacato, in aan ciidankeena la tayeeyo oo kooxahan nabadiidka ah maaragtay dalka lagu xoreeyo, in muddo cayiman loo qabto maaragtay taliska AMISOM admisada la baxay oo muddo 12 sano ay ka badan dalka jooga, wax ay soo kordheen oo saas u badan aysan jirin marka loo eego xoreynta laga xoreynayo kooxda Al-Shabaab gobollada ay sida aadka u joogaan labada Shabeelle iyo Jubbooyinkaba ugu badnaadaan iyo Hiiraan. Marka waxyaabahaas oo dhan la rabaa in priority la siiyo, laakiin dowlad amni ma sugi karto haddii aysan haysanin kalsoonidii shacabkeeda. Marka dowladda naftirkeeda waxaa laga rabaa inay hanato kalsoonida shacabka. Kalsoonida shacabka waxaa lagu hanan karaa dowladda inay noqoto mid dadkeeda u shaqeynaysa, daacadnimo iyo cadaaladna shacabka ay karkaan, sababtoo ah dadka waxay u aadaan shabaabka ay cadaaladda uga raadsadaan wax yaroo cadaaladay ku arkeen. Marka dowladda laga rabaa inay qulubta shacabka hanato, cadaaladay u baahan yihiin ay siiso, saasaana lagu jiban karaa kooxda.
Ismaaciil, ragga amniga kasoo shaqeeyana waad ka mid tahay. Marka la fiiriyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse, dowladdan ay hadda hogaaminayaan, ammaanka dhibaato weyn ayay Soomaaliya ku qabtaa, waxaana hadda hor yaalla inay wax ka qabtaan. Waxaa jira iskutashiya loo baahan yahay Soomaaliya inay sameyso. Erayadan dowlad kasta oo timaada ama dhibaato way adeegsan jirtay, maxaa ka bedelan oo la qaban karaa?
Wax ka bedelan oo la qaban karaa waxay tahay in siyaasadeena amniga laga saaro gacanta shisheeye. Mar walba annaga aan isku tashano oo aan wax la nimaado, gacanta shisheeye aan soo galo, waxaan nagu soo galaan dhaqaalaha. Marka in dowladda ayada isku filnaato oo ay canshuurta dadka ay ka qaadaan ay yaryaraysato oo ay imaansato, waxaan aaminsanahay kooxda Al-Shabaab inuu adkaan karo. Laakiin inta ay nagu jiraan gacmo shisheeye oo ama tababar maaragtay ama maaragtay xaalada sida arta loo buuxo, aniga u malaynayo kooxda Al-Shabaab in laga adkaan karo. In laga saaro waaye amniga, siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga la kala saaro.
Waa gartay Dr. Shawqi, haddii aan su-aasha Ismaaciil daba socdo, wuxuu leeyahay Soomaaliya gacmaha shisheeye ku jira waa in laga saaro. Haddii ay Soomaaliya meel istaagto ay tiraahdo anaa isku tashanaya xaaladan taagan, waxaana ka qabanaya taageeradan hadda amniga lagu bixiyana meel aan iska dhigayna uma baahnin, ma kula tahay arintaas inay suurageli karayso?
Barow, horta saan u ognahay Soomaaliya horta waxay ka mid tahay wadamadaas caalamka oo waa in lagu fiiriyaa mar walba kontekstiga, waxa waaye in waxa waaye Soomaaliya keligeed aysan meel gooni u taagnayn, laakiin caalamka waxa waaye ay ka mid tahay. Soo caalamkana siyaabooyin kala duwan runtii u macaamilaa. Oo hadda markii wadamada laga hadlayo sharciga caalamka haddaa fiiri, sidoo kale wadanka ama ha weynaado ama ha yaraado waa wadan, waa state waay runtii. Ama Mareykan ha ahaado ama South Sudan ugu yar ha ahaato, isku sharciya waxa waaye caalamka ay ka wada yihiin. Horta taas conceptigaas in la fahmo waa muhiim. Aniga islahay midda labaadna in waxa waaye ay Soomaaliya horta danaha caalamka ay ka leedahay inay qeexdo horta iyada danaha laga leeyahay waa la ogyahay. Mugtaa wadamad marka ku imaanayaan ama qolooyinkan xalana fadhiya ha ahaadaan ama UN-ta ha ahaadaan ama wadamada diris already way ogyihiin foreign policy-gooda iyo siyaasadeed arrimaha dibadda. Laakiin anaga inta badan arrimaha dibadda markaad hoos u fiiris u dhacdid, waxaa arkaysaa in waxa waaye aysan jirinbu wax cad oo lagu heshiiyey. Inta badan
Soomaaliya xisbi hadda kama jiro madaxweynaha xisbi laguma soo dooran. Mandate-ku ugu weyn hadda madaxweynaha iska leh Xasan Sheekh Maxamuud. So foreign policy-gan inta badan sanadihii la soo dhaafay hadda firis dowlad farmaajo xataa foreign policy-ga madaxweynaha waxa waaye xafiiskiisa toos ugu dhacaysa. Xataa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda macaamilkooda aad u yaryahay ma badno. Wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxa waaye macaamilku ka dhexeeya. So marka madaxweynaha Xasan Sheekh waxaa loo baahan yahay in si waadi xaruntii waxa waaye u qeexo afarta san soo socota Soomaaliya horta maxaa anaga dan ka leenahay wadamadeen noo muhiimsan waxa uu moogtahay in waxa la yiraahdaa in priorities inuu sameeyo runtii oo siduu ku la engage ama uu la falgali lahaa wadamada caalamka. So wadamada caalamka qaar dana muhiim ayaa ka leedahay qaarna waxa waa dano saas u waaweyn kama lihid. So inaa waxa waa ogaatid saa ula macaamili lahayd macaamilkaas uu ku dhisnaada mar walbo and mutual interest adidana iga leedahay anigana dana ka leeyahay xataa hadii deeqdu hadda walaalkii uu ka hadlayay partnership waxyaabaha soo kale iyada naftirkeeda mutual partnership wax la hayaa jiro adduunkan saaso ku dhisan runtii wax isii anigana waxa way waxba ka qaadana. So conceptigaas in la fahmo anima aaminsan fikirka ah Soomaali waa wadan daciifa say dadka ay ku hadlaan Soomaali waa wadan aan tabar lahayn waxa soo dhan waxa way sharciga caalamka ma qoray runtii. Soomaali waa dowlad kamida dowladaha caalamka waxaan loo baahan yahay inay ula dhiil gareyso dowladaha caalamka sida ay dowladaha isku la dhiil gareeyaan taas in la fahmo aniga muhiim.
Laakiin Dr. Shawqi markaad fiiriso Soomaaliya dhibaatooyin badan ku dhacay dhaqaalaheedi oo la socota meesha uu taagan yahay deymo fara badan lagu leeyahay hanaanka deyn cafinta ayay xukuumadii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen welina way taagan tahay. Hadii marka Soomaaliya go'aanka noocaan qaadato buddhiisa muusan noqon karin mid qaris ka toornimo siyaasadeed abuuri kara oo Soomaali marka la culays kale ku wajahi karayso
may ani ilama ahan hadaan ka fiiriyo khibradeeda dhanka xiriirka caalamka iyo caalamka soo u shaqeeyo horta dad badan waxay aaminsan yihiin Soomaaliya in wax badan la siiyo hadaa fiirisid haddartan reportyada ka soo baxo OECD-da ururkan qaabilsan horumarka caalamka waxyaabaha la xiriiro hadaa fiirisid Soomaaliya waxay ku jirtaa liis ku ugu hooseeya runtii oo deeqaha la siiyo wadamada naga waaweyn hadda jiraan Kenya kamid Ethiopia kamid deeqaha inta anaga ahayn la ka badanay qaataan haddana waligaa ma arkays Kenya dhahays caalamkiyana leh horta conceptigaas waa concept qaldan runtii aan rabo inaan dadka Soomaalida iyo inta dhageysanaysa runtii aan u sheego waxyaabaha nala siiyo fraction xataa waxa waaye kama mid aadi uga yartaa runtii inta caalamka wadamadiisa kala qaad Turkiga hadda arkays wadan weyna waxa waaye OECD-das hadaa fiirisid liisaska ay soo saaraan wuxuu ku jira asaga naftirkiis wadamada wax la siiyo laakiin anaga wadanka Soomaaliya markaa ku fiiriso Turkiga wuxuu leeyahay wadan weyno deeq bixiye uu leeyahay soo caalamka waxa waa la kala deensadaa inta anaga nala siiyo ka badan ayaa waxa way caalamka la siiya haddana wadan waxa way hoos u fadhinay ama u foorsanay ma jiro marka dadka waxa loo baahan in waxyaabahaas ay aad u baaraan ay ogaadaan caalamka runtii wax uu hadda anaga weynu hadartaan oo wadamada kale te oo maanta aan dhigi karno waxa way waxa wadamada kale la siiy ka badan la siiya ma jirto runtii marka waa in arinteena mar walba waxa anaga danaheena aan u soo istaagnaa
oo ku soo noqonaya laakiin haddii aan dhinac Soomaali u baayo
waxa rabaa inaan hal point kale ku daro intii uu sheegay walaalkayga Dr. Qoysh waa rutis Soomaaliya meelaha ugu badan oo laga soo galo aan u baahanahay inaan soo xirro albaabadaas waxa waaye waa wadankii kaliya ee muddo 30 sano ku dhawaada ay saaranta cun qabteen dhinaca hubka la rabana inuu dagaal galo oo dalkiisa difaaco marka dal aanan hub lahayn ama hub keensan karin hub soo dagsan karin way ku adkaanaysa in uu maanatay kooxdan Al-Shabaab la dagaal waana mid keenaysa in ciidamada shisheeye dalkeena ay joogaan anaga waxaan aragnaa admis iyo wadamadan la yiraahdo troop contributing countries oo daliska nala ah oo Uganda iyo Burundi ay ku jiraan laakiin waxa jira wadamo kale oo ilaa iyo 7-8 kale oo magaalada Muqdisho jooga ka howlgala Mareykanka uu ka mid yahay Ingiriiska uu ka mid yahay Talyaaniga ay ka mid yihiin Turkiga ay ka mid tahay oo aan ku joogin mandate laakiin ku
jira tababarayaal Soomaa
tababarayaal qaarkoodna howlgala waa galaan oo way sameeyaan marka meeshaan u socdaa waxay tahay dal wuxuu dadkiisa difaacan karaa marka uu awood u leeyahay in ciidankiisa tababarto dhisto qalabaysto laakiin Soomaaliya inta ay saaran tahay cunaqabateynta hubka iyo cunaqabateynta dhaqaalaha oo ay deen cafinta ka mid tahay processka uu socdo umalayn maayo in aan soo ceshan karno qabkii aan adduunyadu ku lahayn waana mid aan hadda rabno in aan maaratay
waxa tiri Soomaaliya waa in cunaqabateynta hubka laga qaadayo xal arintaas u heshaa wali dagaaladii sokeeya dhacay intaan ognahay dadku way isdilayaan bulshadeena way hubaysan tahay yaa damaanad qaad bixinaya hadii Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado in shacabka hubkan uusan gacanta u gali doonin adigoo qallaasi siyaasadeed oo Muqdisho ka dhacay xaaladii iyo sawirkii Soomaaliya laga qaatay.
Baro warto dal aan shacabkiisa hubaysan ma jiro. Mareykanka arkaysid oo maalin walba dadka lagu dilayo shacabka hubaysan yihiin. Dastuurkooda Article 2 ayaan u ogolaanayaa dadka inay isubeyaan. Annaga waxaan u baahanahay in shuruuc adag la sameeyo saadaa ku sheegay.
Laakiin dadkii isdilaya Soomaa.
Dadka inay isdilaan waxa lagu kala qaban karaa ku yiri. Waa shuruuc adag, waa dalka inuu leeyahay sharci adag iyo dadkii fulin lahaa sharcigaas oo ciidanka ama booliska ahaado military ahaado oo ka horgeli lahaa marka dhisato labadaas. Dadkoodu waa ku qasbayeen sharciga inay u gaansamaan, laakiin hadii laga ilaaliyo inaad ciidan tayo leh dhisatid, hubna lagu ogolaan inaad soo iibsatid meeshaada joogaysa. Maaragtay sanada badan mid aan diidanahay oo aan rabnay inaan ka gudbanana aan soo tijaabinay 30 sano waa mid hadda aan ku sheegayo ah in Soomaaliya ka dagaalanto in laga qaado cunuqabateynta deymahan laga cafiyo si aan u helno maalgashi dibadeed. Dalkan waa dal Ilaahay barwaaqo ku manaystay oo isbixin kara oo asaga deeq bixiye noqon kara intii aan anaga gacantana horsanayn.
Caasha rabaan dhinaceed inaan u beyro. Caasha haddii aan markale dooda dhinacaada u weciyo, dowladda waxaa looga fadhiyaa waxay tahay dalka inay doorasho nidaamsan oo ka duwan hanaankii wax lagu dooranayay ay ka shaqeyso. Haddii aad eegto shaqooyinka xukuumadda horyaalla iyo xukuumadii hore waxay la sameyn jiray, ma kula tahay doorashadeen maanta Soomaalidu ay kasii fikireyso in xukuumaddan bilowga horeba ay la xisaabta ku geliyaan?
Sideen ugu gudbi karnaa one person one vote? Sidee ugu gudbi karaa halkeeda hadda in la keeno waay? Qaabkii oo marka hore wax ugu dhisna waxay aheday 4.5 yani mar labaad soo noqday. Ani waxay ila tahay waxaa loogu gudbi karaa horta dhalinyarada laftirkeeda in oo ay ka hadlaan. Midda kalena annaga waxaan ka hadalnaa in caalamka inaan u baahnahay Soomaaliya. Aniga hadda marmarka qaarkood waxaan is ilaahaa caalamka Soomaalida joogta ee waxbaratay hadda inteenaan fadhiso waxaa umaleyaa aqoon badanaan leenahay qurbaha waxaan ka nimid wadamo kala gidisanaa kala mataleyna. Markaan wadankaas qof walba wadanka ii joogto inay la xisaabtanto wasaaradda arrimaha dibadda tagto wixii Soomaali laga qabahay adaa yaqaana adoo dhaqankaadiya dadka banaanka nooga imaahayo heshiisyada aan waxaga gelayno inay naqdaan dad Soomaali ah, inaysan naqanin dad kala shisheeyo cadaan ah oo dhaqankeena iyo diinteena toonaba aan lahayn. Saasaan wax ku bedeli karnaa. Midda kalena xil dhibaanada haddii laga shaqeysiiyo xisbiyada ileen sharciyaa loo sameeyey, muddaa waxaa la geliyey, qaabkii loo sameyn lahaa waa laga wada hadlay, iyada laftirkeeda in la xoojiyo haddii la rabo in laga baxo 4.5-ka laga baxo.
Marka waxaad u jeedaa xisbiyadana ha la xoojiyo, dowladana ha ka shaqeyso, dadka qurbaha ka yimaadayana
ha shaqeystaan. Wadankeena qani waay waxyaaba laga hadlay I feel so sad sometimes.
Dartay waa Soomaalida ha isku tashato si guud. Marka aad fiiriso dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xamse oo hoggaaminayaan, waxaa la rabaa hanaankii doorashada ee muddada dheer dalkan ku jiray in laga saaro oo doorasho qofi cod loo baxo. Ma kula tahay afar sano arintaas in si sahal ah looga shaqeyn karo haddii xitaa hadda la bilaabo?
Aniga way ila tahay in laga shaqeyn karo, laakiin waxaa ka horeeya runtii tilaabooyin oo tusaale oo kale. Hadda commissionki doorashooyinka way dhisan yihiin. Waxaa muhiima runtii marka ugu horeysa bal in waxa waay doorashooyinkaas one person one vote intaa la gaara ama qofii cod intaa la gaarin ka hor in doorashooyin yaroo ka sokeeyo tijaabo ah pilot oo kale ahaan oo kale in la fiiriyo runtii. Tusaale oo kale in xaafadaha xamar ku yaalo kale in waxa waaye commissionada ama dadka gudoomiyaasha ka noqonaya in waxa waaye iyaga ay soo doortaan. Waxaa xataa la sameyn karaa in gobolka Banaadir oo kaleeta in maayarkiisa muddo 2 sano oo kale la magacaabo, 2 sano u dambeysa oo kaleetana waxa waaye lagu fiiri in doorasho lagu keeni karo. Soo doorasho qof iyo cod waa big jam ay noqonaysaa runtii, laakiin tilaabooyin yaryar oo ka horeeyo ayaa loo baahan yahay ku horta in la arko. So tilaabooyinkaas yaryarna runtii waa la qaadi karaa runtii. Waxaa kaloo la sameyn karaa waxaan yiraahdeen proportional representation, in waxa waaye dad socan oo kaleeta tiro aada u badan 1,000, 2,000, 3,000 intay doontaha noqoto
waxa way amaankooda si fiican loo sugay in iyaga naftirkooda waxa way doorashooyinka ay ka qayb galaan. So aniga waxaan aaminsanahay wixii hadda aan soo aragnay in doorashooyinka hadda aan soo arag wax kaloo ka fiican oo ka qurux badan in la sameyn karo runtii. Weyn ii muuqataa in madaxweyne Xasan Sheekh runtii mas-uul sare ah in waxa way taas iyo xukuumadda Wasaar Xamse in ay taas runtii awoodayaan inay gaarsiin karaan.
Ismaaciil, markaan aday dhinacaad u imaado, dadka qaar dibaba waxay eegayaan ballamihii madaxweynaha uu galay waxa ka fuli doona. Dadka qaarkood waxay leeyihiin waxaan u shan tirinaynaa 100 maalmood ugu horeysa oo kale waxyaabaha tallaabada ee la qaadi karo, ma kula tahay ballamihii si guud in looga soo wada bixi karo?
Bro, waa maasan tahay, waa jirta arintaas, waa arin jirta waaye, laakiin shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa marka hore inay fahmaan. Marka ay dowlad dhalato, dowladdu waxay u baahan tahay inay qaado tallaabadii ballanqaadka ay sameysay ay ku gaari lahayd. Dowlad ra-iisul wasaareheedii magacaaban yahay, gol wasiir aan lahayn, 40 maalmood kusii socota, waa dareemi kartaa nusko-nus, hadda waa la joogaa oo 100 maalmood. Marka siyaasadda ajendaha dowladda markaas rabta inay ku shaqeyso, waxa fuliya waa golaha wasiirada waay. Marka aan aragno, aan fiirino nooca ay noqonayaan golaha wasiirada imaan doono, ra-iisul wasaare Xamse uu keeni doono, waxaan ka bixin karnaa sawir markaas qaabka ama jihada la aadayo. Laakiin hadda waa wax la qiyaasi kara maa, sababtoo ah golo wasiirana ma hayno, ra-iisul wasaarena ma ansaxsano, oo waa nin magacaaban hadda. 100 maalmoodna markaasayba bilaabataa, waa cunug yaroo dhashay, inta dhasho ma istaago, mala socdo, waa proces uu ku tagaa inuu ku socdo. Marka proceskii ku jirtaa dowladda, markay istaagto ay socod bilowda, ayaan la xisaabtami karnaa inta ka horeyso. Ma aniga ma qabo in
degdegaya. Aad ooda mahadsantihiin Ismaaciil Daahir, Caashe Cumar Geystiir, iyo sidoo kale Dr. Xayir. Aad ooda mahadsantihiin sida barnaamijka uga qayb gashan. Agaarteen la socotaa, intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaada. Anigu Cabdicasiis Barre oo Muqdisho jooga ayaa la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
dhegeystayaal wanaagsan socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
isbedel ayaa laga filayaa inuu ku yimaado xiriirka Sacuudiga iyo Maraykanka, mise sida ay iminka xaaladu tahay ayay sii ahaan doontaa? Waa su-aasha ay isweydiinayaan khubarada ka faallota arrimaha labada dhinac. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii dhegeystayaal ilaahay raalli ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka Washington iyo Riyaad oo in muddo ah qabooba. Khubaradaasi ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in Sacuudigu doonayo xiriirka iyaga iyo Israa'iil ka dhexeeya oo caad uu ka dhigo inuu ku maalo Washington oo uu ku noqdo booskiisii uu mudnaa ee Maraykanka. Dagaalka Ukraine iyo qiimaha tamarta adduunka oo kor u kacay, dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu ku hawlan yahay wadaxaajood uu ku muujinayo awooddiisa dhaqaale, laakiin waxa meesha ka maqan awooddii milatari iyo siyaasadeed. In muddo ah waxaa soo baxaya wadahadalo sir ah oo ay yeesheen saraakiil ka socotay labada dhinac, Tel Aviv iyo Riyaad, waxaa la aaminsan yahay in dhowaan Sacuudigu ku dhawaaqi doono guulo laga gaaray wadahadalladaasi, gaar ahaanna waxaa la filayaa inay sheegaan marka uu madaxweyne Biden booqdo Sacuudiga. Si loo sugo jagada bin Salmaan ee boqor ahaan loo xaliyo ammaan darada milatariga Sacuudiga, loona xaqiijiyo inuu Sacuudigu soo saaro saliidda looga baahan yahay, Biden waa in uu qaataa go'aan adag. Halkee ayuu haddaba ka xumaaday xiriirka Sacuudiga iyo Maraykanka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cali Muwa, falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Sacuudiga iyo Maraykanka oo xiriirkoodu uu jirsaday 7-7 sannadood oo xiriir fiican la leeyahay, haddana waxaa la oran karaa dhowr qodob ayaa xiriirka Sacuudiga Maraykanka mugdi geliyey. Ka ugu hore wuxuu ahaa qaraxii dhacay 2001 oo muddo 20 sano ka hor ahayd. Bulshada Maraykanka waxay yidhaahdeen Sacuudiga waxaa laga soo abaabulaa fikirka wahaabiyiinta argixisada caalamiga ah, waa in Maraykanku iyo siyaasiyiinta Maraykanku ay baaritaan ku sameeyaan. Arday badan oo Sacuudiyaan ah ayaa laga soo tarxiyay dalka Maraykanka. Saldhigyo uu Maraykanku ku lahaa Sacuudigana waa la weeraray. marka fikirka labada bulshada Saudiga Mareykanka aad buu kala fogaaday. Qodobka labaadna waxa weeyahay dagaalka Yemen oo ay dowladda Saudiga gashay 2017kii ay ku taageeraysay Mansuur Hadi, taasna aad buu u soo jeesay Saudigu uu duqeyay dilkii Kashoogina aad bay uga xaraaqeen mujtamaa Mareykanku oo lagu eeriyay boqorka Saudiga la xalsugaha Xabi Salmaan. Marka markasta xisbiga dubur qaadigu yimaado waxaas fikirka Saudiga iyo way kala fogaadaan iyo hoggaanka White House oo dooda yimaada. Markuu Republicadu joogo waxyaalo hadda muuqda, markuu Donald Trump joogay ama Bush uu joogay neme muuqda, markuu hadda Clinton joogay, Obama joogay, Biden joogay, xilliga doorashooyinka oo dhan waxyaalo badan in dalalka carabta laga qaban doono reform uu dhici doono ayay ballan qaaday. Marka hadda waxa ugu muhiimsan waxa weeye qodobada ah in Saudiga human rights wax laga qabto, in dagaalka Yemen wax laga qabto.
Dalabkii hore ee Washington kaga dalbatay Saudiga inuu kordhiyo saliidda ay soo saaraan Riyadh deg uma ay jalaqsiin, Saudiga ma ka guuleysan doonaa inuu soo ceshado halkii ay iyagu u arkayeen inay mudan yihiin ee xidhiidhka Washington? Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Ilaa iyo markii dagaalka Ukraine iyo Ruushku bilaabay, oo Ruushku Ukraine dagaal ku qaaday, energiga caalamka walaac badan baa dalka Mareykanka soo koray. Dowladda Mareykanka waxay dowladda Saudiga ka codsatay bishii Abriil ee sanadkan in shidaalka kor loo qaado. Marka boqortooyada Saudiga way ka diiday hadalka fariintaas uga timid hoggaanka madaxweyne Biden. Marka Reer bin Salmaan, laxal sugaha Maxamed bin Salmaan oo hadda isagu awoodda ugu badan ee dalka Saudiga leh, inkastoo aabihi xanuunsan yahay, waxaa la sugayaa inuu madaxweyne Biden uu yimaado inta ka hor bisha September dalka safar uu dalka Saudiga ah, isagoo mari doono dalka Israa'iil ee dalalka Bariga Dhexe. Marka Reer bin Salmaan iyo boqortooyada Saudiga fursad bay u tahay propagandadii laga fidiyay ee ahayd dilkii Khashoggi, dagaalkii Yemen, xiriirka Saudiga iyo Mareykanka wuxuuga mugdigu soo galo lahaa. Boqortooyadu waxay aad ula socotay Biden madaxweynaha Donald Trump ee la shaqeynaysay oo taageersanayd. Hadda marka hoggaanka Biden iyo xisbiga dimuqraadigu inay soo dhawaadaan, gaar ahaan Mareykanka iyo Saudiga soo dhawaadaan, marka Saudiga fursad bay u tahay imaanshaha madaxweynaha Mareykanka ee dalka Saudiga.
Iyada oo caalamka qiimaha shidaalku kor u kacay dagaalka Ukraine awgeed, xalsugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salmaan waxa awood ahaan uu isticmaalayaa tamarta sida aadka ah loogu baahan yahay. Dhawaan Saudiga waxa uu kordhiyey saliidii uu soo saari jiray, laakiin waxba kama ay tarin xaaladda tamarta yaraatay dagaalkaasi Ukraine awgeed. Si kastoo ay tahay, Maxamed bin Salmaan wuu og yahay inuu isticmaali karo shidaalka dalkiisa soo saaro qaab awoodaysan, laakiin Washington iyo maamulka Biden dib boorka ma uga tumi doonaan xiriirka Riyadh iyo Washington iyo inay khadiifada cas Washington u dhigto Maxamed bin Salmaan. Waqtiga dhow ayaynu ogaan doonaa haddii Ilaahay idmo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
Sanad Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaana soo jeedinayay barnaamijka Umuraha Islaamka. Haddii aan waxaan ka xuso qodobadii warka, kadib dagaal xoogan oo socday toddobaadyo ayaa ciidamada Ukraine waxa ay dib uga guran doonaan magaalo godoonsan oo ku taala bariga dalkaasi si ay uga fogaadaan in la hareereeyo, sida uu ku waramay guddoomiyaha gobolka. Magaalada Severodonetski oo ah xarunta maamulka ee gobolka Luhanski ayaa waxa ay wajahday duqeymo aan kala joogsi lahayn oo Ruushka uu ku fulinayo. Ciidamada Ukraine ayaa Ruushka waxa ay kula jireen dagaal xoogan ka hor inta aysan dib uga guran warshad weyn oo kiimika ah oo ku taala cirifka magaalada, halkaasi oo ay kasoo galeen dhismayaal dhulka hoostiis ah oo fidsan. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa u muujiyey sida uu ugu xun yahay dadka reer Afghanistan dhulgariirkii ay dadka ku dhinteen, iyadoo ay sii wadeen inay cadaadis ku saaraan maamulka Talabaan, inay ka laabtaan xanibaadaha saaran haweenka, iyo inay xasiliyaan dalka. Waxaan ku boorinaynaa Talabaan in si degdeg ah ay u beddelaan siyaasadaha iyo dhaqamada hadda xadidaya xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga haweenka iyo gabdhaha Afghanistan. Sidaasna waxaa yiri safiirka Albania Fired Hoxha oo u warramayay wariyaal isaga oo markaasi ku hadlaya magaca 9-15 xubnood oo golaha. Haatana dhanki muusika. Muusiga dabacsanna waxaa ugu dambeeyey idaacaddeenni galabno. Intaan mar kale kulmi doonno, waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leeyahay nabadgelyo.